Virðulegur forseti, við erum að tala fjölfarna ferðamannastaði. Ég tel að við þurfum líka að tala þessa fámennu. Ég vil bara benda að ég var á ferðum Vestfirði í sumar og það mér blöskraði hvernig hversu oft að lái stór slysi vegna þess að ferðamenn voru að stoppa til að taka myndir á náttúrunni. Þeir eru konir þetta til að taka mynd á náttúrunni. En það voru engin útskot upp á háheiðum þar sem var þvergnýpi að þar var bara kannski 2-3 bílar og fullt af fólki sem þeraði við. Og þarna mjög einfalt að búa til sko aðstöð þannig að það skapi ekki hættu þess að verður að tryggja öryggi í svona hérna svona fámennari stöðum og síðan þurfum við auðvitað líka að sjá til þess að þegar þessu hérna fjölmennu staðir eru byggður upp að þar sé eins og ég áður og ítreka mjög góðar aðstöður fyrir fatlaða og það hefur því miður brunnið þannig við og það hérna virðist vera svolítið brennt inn í sambandi við til dæmis við nýfallin dómum það að það ekki hægt að uppfylla byggingarreglugerð og aðrar nema þessi samningu saminu þjóðan sem löggiltur. Við verðum að passa að þegar verður að gera einhverja aðstæður fyrir fólk og sérstaklega þá sem þurfa hjálp við eins og fatla einstaklinga að það sé ekki hægt að brjóta reglur og lög bara vegna þess að það eitthvað ekki búið að samþykja ykkur önnunum. Við verðum að passa alltaf að það fara eftir þeim landslögu sem eru í gildi þannig að allir getur notið náttúrunar óháð hreyfanleika og óháð því hvort að hérna að lög og reglur er og sérstaklega samkvæmt því að lög og reglur séu virtar.